20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 28. decembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Eleftherija i prepodobnog Pavla. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ove godine slava hrama Svetog Spiridona Trimitunskog u Trstu uveličana i svečano proslavljena učešćem njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija i nadležnog episkopa Austrijsko-Švajcarskog Andreja. Nepoznata lica zapalila tablu sa natpisom manastira Tušimlja, saopštila eparhija Raško-Prizrenska na svom sajtu. Đaci osnovne škole Branko Radičević i Obiliću dva dana ne idu na nastavu jer nije bezbjedno. Lokalna samouprava naime odlučila je da sruši dio školske zgrade da bi izgradila parking. Ambasador Srbije u Beogradu Aleksandar Čepurin zahvalio srpskim prijateljima na izrazima saučešća povodom pada ruskog aviona u Crno more i tragičnog stradanja velikog broja putnika. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Ove godine slava hrama Svetog Spiridona u Trstu uveličana je i svečano proslavljena učešćem njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija i nadležnog episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja. Svečanim večernjim bogosluženjem sa petohljebnicom načalstvovao je mitropolit Porfirije u sasluženje arhimandrita Grigorija Milijarisa, starešine grčkog hrama Svetog Nikole u Trstu, protoiereja Stavrofora Tome Ćirkovića, starešine hrama Svetog Save u Kopru, protoiereja Vladimira Meljničuka, starešine Sruske pravoslavne crkve u Udinama, nadležnog paroha protoiereja Stavrofora Raška Radovića i đakona Dragana Radića iz Zagreba. Pjevao je mešoviti hramovni hor kojim je dirigovala profesorka Ana Kajde. Pjevnicu je vodio vladika Andrej uz protoiereja Nenada Mihajlovića i đakona Filipa Milunovića iz Beča. Svečanom bogosluženju uzeo je učešća veliki broj vjernog naroda iz Trsta i okoline kao i značajan broj Italijana. U duhu tradicionalno dobrih odnosa večernjem bogosluženju prisustovali su nadbiskup Tršćanski, monsignor Gianpaolo Crepaldi u pratnji velikodostojnika Pier Milija Salvadeja i Etora Malnatija, gradonačelnika Trsta, gospodina Roberta Di Piazza, zamjenika doktora Renalda Argenterija iz Tršćanske prefekture, te regionalnog odbornika za sport, gospodina Đanija Torentija, predstavnika financijske uprave u Trstu, gospodina Daniela Meskinija, kao i konzula Republike Srbije u Trstu, gospodina Ljubomira Mirkovića, te predsjednika Grčke pravoslavne opštine, gospodina Stijalisa Ricosa i drugih predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti. Na kraju večernjeg bogosluženja njegovo preosveštenstvo gospodin Andrej srdačno je pozdravio visoko preosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, izrazivši toplu blagodarnost na učešću u slavi hrama Svetog Spiridona Čudotvorca u Trstu. Vladika je čestitao slavovjernom narodu Trsta i pozdravio uvažene goste, čestitajući Italijanima božićne praznike, u prvom redu nadbiskupu Tršćanskom i gradonačelniku Trsta. Pošto je vladika Andrej predstavio narodu i gostima mitropolita Porfirija, umolivši ga da vjernicima uputi poučno slovo, vladika Porfirije je održao nadahnutu besjedu o zajednici Boga i čovjeka, koji su na najbolji način ostvareni preko svetitelja crkve, ukazujući na primjer Svetog Spiridona Trimitunskog, zaštitnika crkvene opštine Tršćanske. Na kraju, mitropolit je podijelio blagoslovene hlebove uvaženim gostima i narodu. Posle bogoslužbenog dijela u hramu organizaciji crkvene opštine priređen je tradicionalni prijem u svečanoj sali crkvene opštine. Vladika Andrej je, uz tople riječi zahvalnosti mitropolitu Porfiriju, pozdravio gradonačelnika i rukovodstvo crkvene opštine u Trstu, a zatim na italijanskom jeziku upoznao prisutne u ličnosti, značaju i ulozi mitropolita Porfirija u crkvi, našem narodu kao i čitavom pravoslavnom svijetu. Zatim je umolio mitropolita da se kratkom poukom obrati prisutnima. Mitropolit Porfirije je u to ime najprije srdačno pozdravio vladiku Andreja, zahvalivši mu na pozivu da bogosluži u velelepnom hramu Svetog Spiridona, baš o hramovnoj slavi. Zatim je pozdravio gradonačelnika, predsjednika i sve bratstvenike crkvene opštine, nadležnog paroha, parohijane i sve goste, održavši prigodnu besjedu. Posle prijema priređena je svečana večera u čast mitropolita Porfirije i vladike Andreja za sveštenoslužitelje i goste u renomiranom restoranu. Potom su vladika Andrej i prota Raško prisustvovali svečanoj ponoćnoj božićnoj misiji u katedralnom hramu Svetog mučenika Justa, koju je predvodio preuzvišeni nadbiskup hršćanski monsignor Gian Paolo Crepaldi, koji je tokom službe pozdravio vladiku i pravoslavnu pratnju srdačno izrazivši zahvalnost na već tradicionalnom učešću pravoslavnog episkopa na svečanoj ponoćnoj božićnoj misiji u Trstu. Sutradan svetom arhijerijskom liturgijom načastovao je njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Porfirije u sasluženje vladike Andreja i protoiereja Stavrofora Slobodana Milunovića iz Minhena, protoiereja Stavrofora Tome Čirkovića iz Kopra, protoiereja Stavrofora Nenada Mihajlovića iz Beča, nadležnog prote Raška Radovića i đakona Filipa Milunovića. Pjevao je mješoviti hramovni hor kojim je dirigovala profesorka Ana Kajre. Hram je bio ispunjen vjernim narodom iz Trsta i okoline, Slovenije i Istre. Veliki dio naroda pristupio svetom pričešću, a mitropolit Porfirije nadahnuto besjedio na temu praznika. Posle zamvone molitve izvršen je slavski obred osvećenja koljiva slavskog kolača. Na kraju vladika Andrej ljubazno zahvalio mitropolitu Porfiriju, sveštenstvu i crkvenoj opštini na divno priređenoj značajnoj svečanosti. U sali Risto Škuljević priređen je slavski ručak za uvažene goste i narod. Tokom ručka, u prigodno vrijeme, vladika Andreja još jednom pozdravio mitropolita Porfirija i sam narod, podijelivši arhipastirski blagoslov narodu, izrazivši blagodarnost Bogu i zahvalno svima koji su organizovali divnu i nezaboravnu svečanost koja je odisala radošću i bratoljubljem. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nišićki administrator Mileševski gospodin Joaniki služio je na praznik svetog Germana Aljaskog i svetog sveštenomučenika Gavrila, patrijarha srpskog, 26. decembra 2016. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Dubnici kod Nove Varoši. Prosvećenom episkopu u bogosluženju, kojim je molitveno proslavljena ktitorska slava ovog manastira, čiji je ktitor sveti sveštenomučenik Gavrilo Rajić, patrijarh srpski, sasluživali su sveštenoslužitelji eparhija Mileševce i Budimljansko-Nikšićke. Sveštenstvu, monaštvu i sabranom vjernom narodu arhipastirskim slovom obratio se vladika Joanikije, govoreći o ličnostima dvojice velikih srpskih patrijaraha koji su u 17. vijeku, vijeku robstva po Turcima, ali i velikih duhovnih i kulturnih uzleta našeg naroda, glavu položili za crkvu svoju, za narod svoj, za Hrista Gospoda. Da je 17. vijek naše istorije, draga braći i sestre, bio vijek mučeništva, pokazuju dvojica velikih srpskih patrijaraha. Jovan Kantun, patrijarh srpski koji je postradao zato što je želio oslobođenje svog naroda, pa bio optužen da je veliki neprijatelj Otomanske imperije i zadavljen kod Jeni Kapije u Carigradu početkom 17. vijeka. Sredinom istog vijeka u Brusi, u dubini tadašnje Turske, postradao je naš patrijarh i ktitorove svete obitelji Gavrilo Rajić. Njih dvojica i patrijarh Pajsije, a njihov savremenik bio i sveti Vasilije Ostroški, utvrđivali su vjeru u našem narodu, obnavljali svetinje, ukrašavali ih, posvećivali kulturu, bodrali naš narod u teškim vremenima turskog ropstva, da ostane vjera svojoj svetoj crkvi, jer smo u to vrijeme trpjeli veliki pritisak od Turaka sa jedne i sa druge strane od Latina koji su dolazili iz Rima. Najčešće su to bili Ukrajinci, školovani tamo, pa su ih kao bliske nama slali da nas prevode u katoličanstvo, u čemu nisu imali skoro nikakvog uspjeha, kazao njegovo preosveštenstvo. Vladika je dodao da se naš narod u tom teškom vremenu ropstva dovijao i mučio ne bi opstao, a pomenuti srpski patrijarsi koji prema vladikinim riječima zaslužuju da budu uneseni u kalendar, krijepili su narod. Dokaz tome je i manastir Dubica. svetinja koja je zablistala u vrijeme patrijarha Gavrila, koji mnoge druge svetinje u Raškoj oblasti. Govori se da je Ktitor i obnovitelj više crkava i manastira, ona se je povezao i sa carskom Rusijom. Tamo je dugo vremena boravio, bio veoma uvažen, smatra se čak jedno vrijeme mijenjao ruskog patrijarha, ali to nauka još treba da izuči. Najvjerovatnije od svega da je on vjeru posvjedočio, mučenički postradao, podobno svom gospodu na pravdi Boga. Turci su ga našli krivim zato što je želio oslobođenje svog naroda. To je pred Bogom bilo pravedno djelo, ali pred nasilničkom, osvajačkom Turskom imperijom to je bio veliki grijeh i zato je glavu svoju položio, ali je položio glavu za crkvu svoju, za narod svoj, za Hrista gospoda postradao upodobljavajući se svome gospodu i spasitelju našem koji je na krstu iznio živonosnu krv za naše osvećenje, za naše preporođenje, za obnovljenje zajedništva, za obnovljenje ljubavi, za ustrojavanje Svete crkve Božje, naglasio episkop Dimljansko-Nikšićki i administrator Mileševski Ivanikije. On je čestitajući slavu ovoj svetoj obitelji pozvao vjerni narod da što češće dolaze u ovu svetinju, da se u njoj Bogu mole, da Boga proslavljaju i da svoje duše slože molitvom i svetim tajnama Hristovim. Naročito u ove dane posta da se Bogu molimo, da dušu se očistimo, da srce pripremamo za stan Bogu živome. Gospod, Bogomladenac Hristos, draga braći i sestre, dolazi da se nastani u našim srcima, da nam daruje obnovljenje, da nam daruje novu snagu i novu radost, poručuje njegovo preosveštenstvo, vladika Ionikije. Nepoznata lica zapalila su tablu sa natpisom manastira Tušimlja, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska na svom sajtu. O vandalizmu je eparhiju obavijestio jeromonah Ilija starešina manastira Tušimlja. Otac Ilija je obavijestio novopazarsku policiju koja je pokrenula istragu. Manastir Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Tušimlji nalazi se na obroncima Golije prema Kopaoniku i potiče iz srednjeg vijeka. Đaci osnovne škole Branko Radičević u Obiliću dva dana ne idu na nastavu jer nije bezbjedno. Lokalna samouprava je odlučila da sruši dio školske zgrade da bi izgradila parking. Škola u Obiliću je posljednja srpska ustanova u tom mjestu. Rušenje je počelo prije podne. Uklonjeni su crepovi krova, prozori. Uprava škole se protivi rušenju, ali bez snage da bilo što učini. Odlučili su da prekinu nastavu za 40-ak učenika. Djeca ne pohađaju nastavu od juče zbog bezbjednosti. Školski odbor u koordinaciji sa školskom upravom i lokalnom samoupravom odlučio da se ne izvodi nastava do daljnjeg, saopštava Aleksandar Popović, direktor osnovne škole Branko Radičević. Novcem Evropske unije opština gradi novu zgradu administracije, a na mjestu uklonjenog dijela školske zgrade treba da bude izgrađen parking za potrebe lokalne samouprave. Imamo garanciju od Kancelarije Evropske unije u Prištini da će drugi dio zgrade biti u funkciji 9. januara, kada će naša deca krenuti sa nastavom, objašnjava Slaviša Jakovljević, zamjenik predsjednika opštine Obilić. Predstavnici Srba u lokalnoj samoupravi tvrde da je rušenje dijela škole počelo bez pravne odluke. Nikakva odluka o rušenju ove škole ne postoji, niti je prošla procedura u Skupštini opštine. Također ne postoji nikakav dokument. Mogu da kažem da je ovo nelegitimno rušenje dijela zgrade, navodi odbornik Boban Andrić. Nenad Denić, predsjednik privremenog organa opštine Obilić, naglašava da je to gašenje jedine srpske institucije u gradu Obiliću. Ovo je ugnjetavanje vaspitavanja i obrazovanja, odnosno prava na vaspitavanje i obrazovanje naše dece ovdje u Obiliću i gašenje jedine srpske institucije u gradu Obiliću, ocenjuje Denić. U školi navode da nije poštovan i načelni dogovor da opština podigne novu školsku zgradu, pa da onda ruši postojeću. U Obiliću je posle rata ostala 10-ak Srba, djeca koja pohađaju osnovnu školu, uglavnom su iz okolnih sela. Stručnjaci upozoravaju da posljednjih godina na Kosovu jača radikalni islam koji je na Balkan stigao pod saudijskim utjecajem i potiskuje raniji liberalni islam, što itekako utiče i tiče se Europe, pogotovo Njemačke, navodi Deutsche Welle. navodi da je od 2012. godine do danas Kosovo napustilo 316 ljudi s namjerom da se priključe terorističkoj organizaciji Islamska država. Navodno ih je 58 umeđu vremenu poginulo, a 117 ih se vratilo, rekao je za Deutsche Welle portparol Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova Baki Kelani i naveo da se protiv 237 osoba vodi istraga zbog sumnje da su učestvovali u organizovanju i izvršavanju terorističkih djela, regrutovanju i podršci, to jest finansiranju terorizma, a od 2013. godine do danas uhopšeno je 127 osoba. Deutsche Welle navodi da je radikalni islam sve veći problem i na Kosovu gdje je većinsko stanovništvo muslimansko. Albanci, Romi, Turci, Bošnjaci, te da je jedan od razloga za radikalizaciju to što kosovske vlasti, uprkos velikoj međunarodnoj podršci, ne uspijevaju da zavladaju situacijom. Ocjenjuje se da frustracije i okretanje strogom tumačenju islama nastaju iz siromaštva i činjenice da je 40% nezaposlenih i da nema perspektive. Prema podacima bezbjedonosnih stručnjaka, danas i do 50.000 muslimana na Kosovu slijedi konzervativni islam. Deutsche Welle podsjeća da je napadač koji je 2011. godine na frankfurtskom aerodromu ubio dva američka vojnika, bio dijete doseljenika sa Kosova i dodaje da je hapšenje dva kosovska Albanca ovih dana zbog sumnje za pripremanje terorističkih napada pokazatelj šta za Njemačku predstavlja radikalizacija Kosova. Sveštenstvo i monaštvo eparhije Gornjokarlovačke sabralo se 27. decembra 2016. godine na praznik svetih mučenika Tirsa, Levkija, Filimona, Apolona i drugih, zajedno sa svojim arhijerejem, njegovim preosveštenstvom, episkopom Gornjokarlovačkim Gerasimom, na godišnji bratski sastanak. Gornjokarlovačka eparhija nalazi se u Republici Hrvatskoj, obuhvata prostore, Banju, Kordun, Liku i Krbavu, Gorski Kotar, zatim Sjevernu Hrvatsku i Istru. Svoj naziv dobila je Karlovcu, gradu u kojem je sjedište Gornjokarlovačke eparhije. Ove prostore Srbi naseljavaju još od 15. a naročito od prvih decenija 16. vijeka. Glavna staništa su im Žumberak i Bela Krajina, a potom naseljavaju prostore oko Gomirja i Gorski Kotar. U vrijeme turske uprave srednjom Likom na Ličke Vrleti dolaze Srbi iz Dalmacije, a Krbavu naseljava srpski živalj iz Bosne. Mnogi od njih prelaze odavde na austrijsku teritoriju, odnosno na prostore Vojne Krajine. Povodom završetka kalendarske godine, Centar Ministarstva odbrane Kruševac organizovao je svečanu akademiju u pozorištu. U ime Centra Ministarstva odbrane Kruševac prisutne je pozdravio načelnik uprave potpukovnik Mane Narančić, koji je istakao izuzetnu saradnju sa gradom i privrednim subjektima Rasinskog okruga u izvršenju postavljenih zadataka. Akademiji, na kojoj je kulturno-umjetnički program izveo KUD Lazarica, prisustovali su episkop kruševački gospodin David, načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, gradonačelnik Dragi Nestorović sa saradnicima, te načelnik policijske uprave, sektora za vanredne situacije gradske uprave, predsjednici opština, direktori javnih i privatnih preduzeća, ustanova i penzioneri, pripadnici centra. Centar Ministarstva odbrane Kruševac za lokalnu samoupravu je teritorijalni ogran vezan za centar Niš i obuhvata 5 opština. U narednoj godini jedan prioriteta je formiranje organizacija rezervnih vojnih starešina u opštinama okruga. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin zahvalio je srpskim prijateljima na izrazima saučešća povodom pada ruskog aviona u Crno more i tragičnog stradanja velikog broja putnika. Dozvolite mi da izrazim iskrenu zahvalnost svoj srpskoj braći koji zajedno sa nama tuguju za poginulima, rekao je Čepurin za Sputnik. Čepurin je zahvalio predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću, koji je posjetio ambasadu Rusije u Beogradu da bi mu prenio izraze saučešća zbog tragedije koja je zadesila ruski narod. Ambasador je posjetio da je u Rusiji ovim povodom proglašen dan žalosti, kao i da se za to vrijeme u ruskoj ambasadi veliki broj srpskih državljana upisao u otvorenu knjigu žalosti. Među poginulima je, kaže ambasador, i legendarna Jelisaveta Glinka, doktor Liza, koja je prevezla na stotine teško oboljene djece i staraca iz Donbasa u najbolje moskovske i sanpeterburške klinike, a vozila i lijekove i humanitarnu pomoć u Siriju. Čepurin je sa žaljenjem konstatovao da među poginulima u katastrofi su i umjetnici akademskog ansambla igre i pjesme Ruske armije Aleksandrov, uključujući direktora ansambla Valerija Halilova. Ambasador broji 186 ljudi, o avijanskoj katastrofi poginuo je cvijet ansambla, uključujući glavne soliste, hor, balerine, ukupno 64 umjetnika. Ansambal je više puta nastupao u Srbiji i uvijek je nailazio na srdačan i prijateljski prijem. Umjetnici ansambla su pričali kako vole da dolaze u Srbiju, da je ovdje zahvalna publika i da se u Beogradu osjećaju kao kod kuće. Bili su oduševljeni zemljom, gradom i ljudima, ispričao je Čepurin. Knjiga Saborni hram Hrista Spasitelja autorke Radmile Kolundžije bit će promovisana 29. decembra u 19 časova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja. U knjizi će govoriti protoierej Stavrofor Ratko Radujković, protoierej Dragan Maksimović, recenzent i autorka. Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka poziva na ovo predstavljanje. Saborni hram Hrista Spasitelja dobio je prvu monografiju autora Radmile Kolundžije i Ratka Radujkovića na Spasovdan 2009. godine kada je osveštan, a drugo dopunjeno izdanje na oko 500 stranica i sa isto toliko fotografija, dokumenata i drugih ilustracija 2010. godine. Saborni hram Hrista Spasitelja, osim vjernika, često posjećuju i putnici, namirnici iz svih krajeva svijeta koji žele da sa sobom ponesu i trajno sačuvaju bar djelić ljepote ove svetinje i grada Banja Luke. Iz tih razloga nastala i ova treća monografija Sabornog hrama u Malom, zasnovana na svim vrijednim, provjerenim i dokumentovanim svjedočanstvima navedenim u prethodnoj monografiji. Osim iscrpne i zanimljive priče o obnovi i izgradnji Sabornog hrama Hrista Spasitelja, njegovom životu u godinama koje su slijedile i srpskim društvima čije djelovanje doprinosi bogatstvu duhovnog života hrama i grada, ovo djelo donosi priču o stradalnom sabornom hramu Svete Trojice, znači temeljima je vaskrsao novi saborni hram i svjedočanstvo o pravoslavnim hramovima u Banja Luci koji su ovim hramovima prethodili. Knjiga je bogato ilustrovana fotografijama i dokumentima, starim i novim, koji čine da se priče o hramovima čitaocima prikazuju kao na filmskom platnu. Želja autorke je da ovaj još jedan vrijedni banjalučki spomenar mnogi banjalučani i svi koji ovaj grad posjete i zavole imaju u svojim bibliotekama. U crkvi Svetog Ilije, koja se nalazi na trgu Farhat u Alepu, koju su razrušeni teroristi, sirijski umjetnik Namat al-Badavi napravio kompoziciju koju je nazvao Pećina roždestva, saopštava Eurasia Daily, pozivajući se na sirijsku agenciju SANA. Al-Badavi je rekao da se ideja stvaranja božićne pećine pojavila pošto su ga radi restauracije crkve pozvali sveštenici. Prema njegovim riječima, on se oslanjao na sadržaj legende o Feniksu, simbolu vječnog obnovljenja i besmrtnosti. Uz pomoć brata, također umjetnika i prijatelja, rad je završen na vrijeme i u crkvi je trebalo da bude božićno bogosluženje, bez obzira što ona leži u ruinama. Trg Farhat nosi ime maronitskog mitropolita Germanosa Farhata, koji je odigrao značajnu ulogu u očuvanju arapskog jezika za vrijeme osmanske okupacije. U pontifikalnoj misiji u Štefansdomu u Beču kardinal Christoph Schönborn je u propovjedi spomenuo da je u februaru 2015. godine posjetio koptske porodice čije pripadnike su pobili islamski teroristi u Libiji februara 2015. godine. Rimokatolička crkva proslavlja 26. decembra svetog arhidijakona Stefana, koji se inače smatra prvim mučenikom, odnosno prvom mučenikom crkve Hristove. Takvih mučenika, kakvi su bili prvi hrišćani, ima još i danas, kazao je kardinal Schönborn, spominjući pritom pobijene kopte, čije ispovjedanje vjere je njega duboko ganulo. Bečki nadbiskup je prilikom posjete Egiptu u oktobru ove godine susreo i rodbinu pobijenih kopta. Njega je duboko uznemirio način ovakvog prolivanja krvi, ali istovremeno duboko je ganut odvažnošću pobijenih i čustinom vjere kojom su članovi njihovih porodica podnijeli ovu sudbinu. I što je najvažnije, rodbina se nije prepustila mržnji ili osveti. Svedočenje hrišćanskih mučenika i njihovih srodnika predstavlja putokaz kako se ponašati u takvim slučajima kada ekstremisti i teroristi smatraju samoubice mučenicima. U Libiji 2015. godine pogubljeno je 21 lice dok su se nalazili kao radnici naseljenici. Islamski teroristi pokušali su da ih mučenjem prevedu na islam, pa ipak su svi ostali čvrsti i odsječene su im glave pred kamerama. Jedan od pobijenih uopšte nije bio Kopt, već građanin Gane i ne hrišćanin. Kad je vidio kako Kopti čvrsto ispovjeduju svoju vjeru, na pitanje terorista da li je i on ispovjeda istinitog Boga i istinitog čovjeka, odgovorio je: njihov Bog je moj Bog, iako je bio svjestan da mu je glava u torbi. Nagrada Dositej Obradović za životno djelo 2016. godine dodijeljena je akademiku Ljubomiru Simoviću. U obrazloženju žirija stoji da akademik Ljubomir Simović, pjesnik, dramski pisac i eseista, predstavlja izrazitu kreativnu individualnost i vazda kritični budnog posvećenika temeljnim pitanjima naše duhovne i društvene stvarnosti. Žiri za dodjelu nagrade Dositej Obradović radi u sastavu Vojislav Jelić, Slavko Gordić, Mirko Nedić, Dragan Simunović i Mirko Vasiljević. Nagradu dodjeljuje zadužbina Dositej Obradović uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Srbije, a sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad i njegova porodica posjetili su istorijsko-hrišćansko selo Said Naju, izvještava Al-Mazdar News. Do posjete je došlo 25. decembra 2016. godine, kada zapadni hrišćani proslavljaju Božić. Predsjednik Asad i članovi njegove porodice obišli su selo sa monahinjama grčkog pravoslavnog manastira Svete Bogorodice Saidnajske i u susretu sa vjernicima čestitali radosne hrišćanske praznike. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom i mećavom, vjetar pojačan i jak, ponegdje na udare i olujne jačine sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 12 do 4, najviša dnevna od minus 8 do 9 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar pojačan i jak, na udare i olujne jačine sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 6 stepeni. I sa vremenskom prognozom, draga braći i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas emisija Monah Osnov, kao i Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.